Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i dobro nam došli u Maske, emisiju posvećenu pozorištu, u kojoj imamo dva gosta, Irfana Mensura, glumca i reditelja, i Andreju Rackova, generalnog direktora opere teatra Madlenijanu. Ostanite sa nama. Irfan Mensur potpisuje režiju predstave Naši, koja je u nedelju uveče premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu. I meni je zadovoljstvo što u našoj današnjoj emisiji Maske mi možemo da popričamo i o ovom zanimljivom tekstu, o njegovom rediteljskom postupku i o radu sa glumcima u pozorištu u kome nije radio prvi put. Irfane, dobro nam došli.
Hvala, hvala.
Prvo, zašto izbor teksta Naši?
Pa, mene ta tema iritira već 10, 12, 13 godina. Imao sam obračun sa tom temom pre 12, 13 godina, ali na drugi način.
Mm-hmm. U smislu?
Tad sam se bavio obračunom sa svojom sobstvenom jugonostalgijom i sa svojim sobstvenim očajem, što je jedna zemlja prestala da postoji. I u to vreme reći da si jugonostalgičar je bilo bogohulno. Sad je došlo vreme da se ne bavim više jugonostalgijom. Jugonostalgija je neka moja davna prošlost i dalje sam jugonostalgičar, ali mislim da je vreme da se bavimo sudbinama ljudi koji su preživjeli sve te užase koji su nam se dešavali tih sivih godina. I ja sam napravio predstavu koja je žanrovski potpuno čista, čini mi se. Teško je napraviti melodramu, a da se ne sklizne sa ivice noža u patetiku i primitivizam. Čini mi se da sam uspeo. Mene nije interesovalo odakle ti ljudi dolaze, iako je vrlo jasno u predstavi da su mnogonacionalni, da su iz različitih geografskih krajeva bivše nam države, ali to je meni apsolutno nebitno. Mislim da je u ovoj mojoj novoj predstavi na tu temu važnije šta ti ljudi preživljavaju, kako to doživljavaju i kakve su njihove sudbine. Zato sam predstavu i završio sa jednom bebom koja plače, jer mislim da će te generacije koje sad dolaze zaboraviti na sivilo i da će obojiti naše živote nekim jarkim bojama.
Nećemo naravno prepričavati našim slušalcima o čemu je reč. Pretpostavljam da su iz ovoga što ste rekli zaključili, reč je o ljudima koji su otišli iz svojih domova, otišli su u Kanadu u nekoj nadi za boljim životom. Poražavajuće je, Irfane, što je autor teksta, naravno i vi, u stvari nam pokazali da taj bolji život nije bolji život.
Pa, ja sam najbolji svedok onoga šta se događa ljudima kad odu napolje. Prvo, ja sam otišao napolje i bio napolju nekoliko meseci, beskrajno dugih meseci. Dakle, ja nisam otišao svojevoljno, ja sam oteran. I vratio sam se zato što sam shvatio da ne mogu naći plodnije tlo, talentovanije tlo od ovoga u kojem sam, i da ne može nekoliko primitivnih ljudi da me otera iz mog bunjišta. To je prva stvar. Druga stvar, jedan deo familije, dakle majčine familije, po majci mi živi u Švedskoj već 55 godina i oni su čiste ekonomske izbeglice. Oni su otišli u vreme kada se ovde nije moglo pronaći ništa sem nešto malo nade, i otišli su i tamo su se snašli, ali su radili po nekoliko poslova. ujutro pre ozbiljnog posla su raznosili novine, pa su onda radili neke ozbiljne poslove, pa su posle tih ozbiljnih poslova čistili neke kancelarije, ne bili došli sebi. Proživjeli su tamo 55 godina, oni i dan dana žive tamo. Majka mi je nažalost umrla, ali očuh i brat i dalje žive tamo. Žive neke logične penzionerske živote penzionera u Švedskoj. I sa te strane znam apsolutno šta se događalo, kako su živjeli, i to je vrlo potresno, ali to je moja stvar. Ja to preživljavam onako kako ja to moram, jer ja sam ipak neki alfa mužijak, valjda. Tako bih želeo da delujem. A drugi deo porodice, po očevoj liniji, moj brat i moja snaja i njihovo dvoje dece su političke izbjeglice. Jer oni su, nažalost, iz tog divnog Sarajeva tih 90. godina morali da pobegnu, iako nemaju nikakve veze sa Sarajevom. On je završio režiju u klasi profesora Miroslava Belovića, ona je završila glumu u klasi profesora Branka Pleše i oni su se slučajno našli u Sarajevu u vreme početka rata i granatiranja i tako dalje. Uspeli su poslednjim avionom da pobegnu iz Sarajeva sa dvoje dece koje su jedva hodali i dve najlon kese, i preko dečije ambasade uspeli da pronađu neko bunjište svoje novo u Španiji. Oni su uspeli u Španiji da naprave i svoju pozorišnu trupu i svoju producentsku kuću i da budu deo subvencije španske države za njihove predstave koje oni prave, naravno sa Špancima, jer su progovorili španski i pišu na španskom i rade na španskom i tako dalje. Tako da je moja porodica u stvari deo ove velike priče koju sam ja pričao u Vršcu pre nekoliko dana.
Irfane, s obzirom na, dakle, ovo iskustvo koje ste podelili sa nama, hvala vam na tome, nije lako govoriti o tome. Pretpostavljam da vam je onda bilo i, kako da kažem, i možda i teže da radite ovakav jedan tekst koji govori o ljudima koji su otišli. Pa, ili nije?
Ne, nije mi bilo teže. Bilo mi je u stvari radosno da pokažem ovom našem prelepom i jadnom narodu kako u stvari sreće možeš potražiti jedinu u svojoj porodici. Nema. Ja ne pripadam onoj političkoj opciji koja je porodicu izdvajala kao rešenje, ali pripadam onoj humanom delu našeg društva koji smatra da je porodica početak i kraj našeg življenja trenutno. Mi smo suviše patrijarhalan narod da bi mogli da razmišljamo dalje trenutno. Stalno ponavljamo ovo trenutno, jer ćemo se razvijati kao društvo, razvijati kao jedinke, samim tim razvijati naše razmišljanje o komunikaciji, o odnosima i svemu ostalom. Na zapadu porodica ti je potrebna prvih 14-15 godina. Tog trenutka porodica postaje samo jedna baza koja te lansira u život. A kod nas porodica ostaje još uvek trenutno, na našu radost, nešto za što smo vezani do nekih 40-ih, 50-ih godina. Ne mislim da je to loše, ali mislim da je potrebno ljudima dozvoliti da počnu da stvaraju svoj život mnogo ranije.
Irfane, radeći u Vršcu, radili ste negde oko skoro 2 meseca, vi ste bili zajedno sa glumcima i ostalim autorima ove predstave jedna porodica, pozorišna porodica, zar ne?
Pa ja uvek pokušavam od svojih projekata da napravim porodicu. Zato što ja ne verujem u ljude koji dođu da odrade posao. I ježim se pomisli i saznanju kakvi sve ljudi dolaze i odlaze van Beograda ne bi li napravili neke pozorišne predstave. Neću naravno se bavim imenima, nikad se nisam bavio imenima, pogotovo kad je nešto negativno. Mogu se bavim imenima kad razmišljam o talentu i prelepim ljudima kojima se divim. Tad pominjem imena. Ali ja kad odem van Beograda i kad odem van svog matičnog društva, okruženja, pozorišta, kako god hoćete, ja pokušavam od tih ljudi, pa bilo to Zaječar, Niš, Mostar, Vršac, da stvorim jednu vrstu urote da ćemo praviti pozorište i da ćemo se baviti estetikom na koju oni pristanu ili ne pristanu. Ako nisu pristali, nisu dobrodošli. Ako su pristali, onda su dobrodošli i onda ćemo zajednički potpisati predstavu. To što ja potpisujem ovu predstavu kao reditelj i kao čovjek koji je napravio adaptaciju i dramatičku obradu teksta i tako dalje i tako dalje, to je nešto što je meni apsolutno nebitno. Bitnije mi je to što sam ja uspeo te ljude da ubedim da je to njihova predstava. Ne da ih ubedim, nego tokom rada oni shvatili da je to njihov pozorišni projekat koji sam im ja, evo, pre nekoliko dana prepustio. Izvolite, ja sam zajedno s vama napravio pozorište i to je sad vaše pozorište.
U ovom slučaju vi ste se odlučili i da bude jedan gost, to je Petar Mihajlović. On nije član Narodnog pozorišta Sterije u Vršcu. Da li je razlogom to što je ansambl ovog pozorišta jako mali?
Pa problem Vršačkog pozorišta, osim što je Vršac jedan divan mali grad i što ima tradiciju na kojoj bi mogao da napravi svoj brend i ime, a to je i jedan predivan slikar, jedan predivan pesnik i pobogu isterija, čovjek od reči i pozorišta, pa ajmo čak da dođemo do jednog prvog velemajstora u nekoj bivšoj zemlji kao što je Kostić. Mislim, prosto, ne pominjemo Vršačke vinograde, možda ćemo popiti po neko dobro vino. Prosto Vršac ima podlogu da napravi od sebe jednu malu meku, kulturnu meku Banata, ajmo dalje Vojvodine, ajmo dalje Srbije. Malo je gradova koji mogu da se vežu za toliko značajnih imena koji su potekli iz tog grada. Problem Vršca je to što čini mi se trenutno, ne trenutno, nego to je više dugogodišnje, vlast nema sluha za kulturu. Za kulturu u smislu da ne mogu da razumeju da je to perjanica društva i da je to perjanica svakog grada, da je to perjanica i naciona i da ja ne priznajem nacion koji kulturu, obrazovanje i sport nisu stavili u prvi plan, ne bili promovisali svoju naciju. Vršac bi morao da više pažnje obrati prema svom pozorištu, prema svom popi, prema svom Jovanoviću i svim ostalim stvarima koje Vršac mogu da podignu na viši nivo. Tako da taj mali ansambl od 7 ljudi, to je stvarno onako van svih kriterijuma pozorišnih, ne može praviti čuda i čudesa, a željni su čuda i čudesa, i onda se moraju dovoditi glumci sa strane, onda ako i kako se mogu naći neki novci, jer ipak to su naši biznisi, mi od toga živimo, ne možemo bez novca. A problem je i u tome što, na primjer, evo, znam jedan podatak, ako sam u krivu, izvinjavam se, ali javno ću izgovoriti, da grad Sombor daje za svoje pozorište nekih 15 miliona dinara. Da bi to pozorište opstalo, da bi trajalo, da bi bilo značajno. I imaju istu produkciju kao i Vršačko pozorište, u smislu 3-4 premijere za veliku scenu, nekoliko premijera za dečiju scenu, a Vršačka vlast, odnosno ne vlast, nego Vršačka kulturna javnost za pozorište izdvaja 2 miliona dinara. Dakle, to je razlika od 7 puta.
Da.
A razlika u značaju Sombora i Vršca je znak jednakosti. Thank you.
Beograd 2.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Irfanom Mensurom, glumcem i rediteljem. Pomenuli smo predstave koju je poslednju uradio u Snizu. To je bila premijera komada Naši u Narodnom pozorištu Terije u Vršcu. Irfane, otvorili ste jedno izuzetno zanimljivo pitanje. Pravili ste poređenje između Sombora i Vršca u nekom finansijskom, odnosno odnosu grada prema kulturi. Takođe smo svesni da uopšte naša vlast ima vrlo loš stav prema kulturi. Da li pozorište kao takvo, po nekom vašem mišljenju, dakle sva pozorišta koja deluju kod nas, da li svojim delovanjem, svojim predstavama, svojim kvalitetom predstava mogu nešto da urade?
A kažite mi vi, pošto se vi bavite kulturom godinama, isto kao i ja,
da
li je i jedna vlast u poslednjih 30-40 godina imala drugačiji odnos prema kulturi?
Nažalost.
Možda u jednom periodu, kad je bila jedna ministarka kulture, se desilo da je kultura isplivala u prvi plan, ali se to ništa nije značajnije desilo. Samo je bio pokušaj da kultura bude ta ideja voditelja jednog naciona. Opet neću pominjati imena, da ne bi bilo pristrasan sam ili pripadam nekome, ne pripadam nikome, kao što nikad neću. Dakle, nema te vlasti, evo, za mojih 45-50 godina koliko se ja bavim nekim kreativnim poslom, koja je kulturu, a kad kažem kulturu, govorim o pozorištu, govorim o muzejima, govorim o koncertima, govorim i tako dalje, i tako dalje. Govorimo o otkupu knjiga, otkupu slika, govorimo o svemu onome o čemu država treba da vodi računa. Gde je država i koja je to vlast koja je pokušala preko kulture da promoviše svoj, odnosno naš nacion? Ne postoji ta vlast. Dakle, ova vlast i prošle vlasti i buduća vlast moraju, ako žele i ako su pri pameti, da se okrenu jedinom izlazu, a to je ulagati u obrazovanje, u kulturu i sport. Jer to su barijere koje su prve probijene, to su veze koje su prve uspostavljene. Jugoslovensko dramsko je prvo pozorište koje je probilo sankcije i postalo član Evropske unije pozorišta, kad Srbija nije postojala na političkoj mapi ni društvenoj mapi Evrope. Prema tome, jedina šansa da se predstavimo jeste ono što najbolje imamo, a to je vrednost naših kulturnih dobara.
I dok se to ne dogodi, pozorišta moraju da rade, jer se od njih očekuju određeni broj premijere u sezoni. I dakle, moraju da se prave predstave, para nema i onda je uz pomoć štapa i kanapa. Gledajući vašu predstavu, ne stiče se utisak uz pomoć štapa i kanapa, pretpostavljam da je tako bilo, ali je tako dobro osmišljena scenografija da deluje jednostavno, ipak bogato, imate i video bim.
Sad ću ja vama da kažem nešto. Ja ne priznajem pozorište koje troši novac. I ja se ježim pozorišta koje pokušava da mistifikacijom svoje scenografije, kostima i nekih začudnih rešenja pokušava da omađija masu. Ja ne mogu, ja ne priznajem to pozorište. Ja sam pristalica siromašnog pozorišta koje će delovati kao da je devojka od milion dolara. Dakle, moje sve predstave, a uradio sam ih 25, 6, 7, 8, nije važno koliko, deluju kao da je u njih uloženo mnogo novca, a moramo evo otkriti tajnu. Znate koliko je koštala predstava na kojoj ste vi bili u Vršcu, a koja izgleda kao da košta 20, 30, 40 hiljada evra? Koštala je 900 evra. Dakle, nije u pitanju novac, u pitanju je ideja, U pitanju je plasiranje ideje, u pitanju je opredeljenje da se igra i misa ostavi ispred mistifikacije i manipulacije. Govorimo o pozorištu, naravno.
Da, naravno. Kad ste već pri toj temi, zanima me, s obzirom da ste pomenuli da ste i adaptirali tekst i uradili, dramatizovali u stvari određene stvari, da li ste imali neku, kako bih rekla, da li ste sami sebe popravljali?
Pa jesam. Jesam, pa mislim, ja da ne bih radio da nisam smatrao da mogu da napravim potpuno drugu vrstu predstave. Ja sam ovu predstavu radio pre 11-12 godina u Zaječarskom pozorištu Zorana Milović, ali sam tom predstavom se obračunavao sa nekim drugim stvarima koje su tad mene mučile. Ja sam sad pravio potpuno novu predstavu i naravno sam na drugačiji način prišao i tekstu i predstavi sa dopuštenjem osnovnog pisca, a to je Miroljub Nedović. Tako sam ja i promijenio naslove tih predstava, jer imam dopuštenje njegovo da se s tim tekstom igram kako ja hoću. Tako da ja sam evo drugi put u životu ponovio nešto što sam radio, ali sam ponovio ne zbog nemanja mogućnosti da bih kreirao nešto potpuno novo, nego zato što sam mislio da od tih tekstova i tih projekata može se napravi novo pozorište koje bi bilo moje i koje bi bilo sveže. Da. Sveže u smislu potpuno novog pristupa i promjene žanra. Znate, kad neki naši reditelji ponove svoje režije koje se de facto apsolutno ne razlikuju od režija koje su napravili pre 5, 6, 7 ili 9 godina, onda je to skaradno. Onda je to rabljenje nečega što naše pozorište, koje je tako siromašno, što idejama, što finansijski, je nešto što naše pozorište ne zaslužuje. I mislim da je to prosto skaradno. Ja se ne bih time nikad bavio. Ne bih se bavio iz poštovanja prema pozorištu, jer mislim da je pozorište mnogo iznad svih nas i kao misao i kao planeta i kao tradicija i kao nešto što je nedodirljivo.
Bolno je što je i 2019. godine tema ove predstave aktuelna.
Pa ta tema će biti aktualna sve dok ove bebe, odnosno ta beba na kraju moje predstave, ne postane svesna. Zato sam ja i stavio bebu na kraju predstave. Možda deluje melodramatično, previše melodramatično, ali melodrama je takva. Melodrama zahteva jednu dozu emocija koja, rekoh na početku razgovora, može da sklizne na drugu ivicu noža kad postane nešto što je suviše, ajde upotrebim jednu ružnu reč, ljigavo, ali prava melodrama i pravi žanr melodrame koji je priznat i poznat postoji kao jedno od četiri osnovna pravila pravljenja pozorišta, to je znači drama, tragedija, komedija i melodrama, je nešto što se radi, teško je uraditi, i kad se uradi, ono ima svoju poruku. Ja sam poruku poslao. Beba koja plače. Odrasti, bebo, i tog trenutka ćemo vjerojatno krenuti u nove živote.
I Irfane, moram da vas pitam, rekli su mi glumci, Irfan je strog, nije popuštao ni za milimetar od onoga kako je on zamislio. Kakva je bila saradnja sa glumcima?
Pa ja glumce obožavam, a glumci me ne obožavaju. Oni vole što sam strog, zato što ja znam šta hoću. Ja mislim da oni ne vole ljude koji su strogi zato da bi delovali liderski, bez podloge. Kad si lider bez podloge, onda je to nešto što ne može stvoriti dobru atmosferu. Ja volim da sam lider, ja volim da se postavim kao lider, ali volim da iza mene stoji ceo ansambl. Ne samo umetnički, nego i tehnički. Tako da ja nisam imao problema ni u Vršcu, ni u Nišu, ni u Zaječaru, ni u Mostaru, nigde gde sam radio, ja sam uspostavio odličan odnos i sa tehnikom i sa glumcima i oni su prosto to usvojili kao svoje predstave, svoj projekat. Moju strogost su doživljavali kao nešto što je samo trebalo da podigne adrenalin u jednom trenutku, a ne kao egzibiciju čoveka koji želi da pokaže da je lider.
E, gde će lider sledeće?
Lider ovih dana ide da se odmori. Uspeo je da skupi novac za jedan spa centar od 3 dana. I onda će moje mlado telo da se obnovi. A posle toga će lider da ode do jednog pozorišta u Srbiji, da s njima malo razgovara oko jednog teksta. Pa ako se dogovori, to će biti sledeći projekat. Pa će onda lider malo u martu da snima jednu seriju za RTS. Pa će onda lider da ode krajem sezone i okupi ekipu ovde u Beogradu za jednu novu predstavu koja će, nadam se, biti uspešna kao Hor Bečkih dečaka, gde su igrali pokojni Peca Idus, Boda Ninković, ja, a sad pokojnog Pecu zamenio Dragan Petrović Pele, sjajno ga je zamenio i sve radi kao omaž Peci Idusu. Tako se i ponaša, pa čak je neke delove predstave odigrao bukvalno imitirajući Pecu Idusa, zato što mu se divi i kao čoveku i kao glumcu, što je lepo. I eto, to su mi neki planovi. A sad, u stvari, ja nemam vremena, snage imam.
Irfane, najlepša hvala na ovom razgovoru. Čestitam vam, dakle, još jednom na uspešnoj premijeri i evo, dali ste nam mnogo razloga da se uskoro vidimo opet u Radio Beograd.
A sve je u rukama onog gore koji nas gleda.
Bio je ovo Irfan Mensur, reditelj i glumac.
Yeah. Zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama?
Čekajte! Opa!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Doolittle, premijera, 16. februar, Cineplex Delta City.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 16. februara u 19 časova Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. U glavnim ulogama Peter Matej, Ildar Abdrazakov, Aida Garifulina, Rachel Willis Sorensen i Federica Lombardi. Diriguje Cornelius Meister.
Andreja Rackov je generalni direktor opere teatra Madlenijanum, koji ove godine obeležava 20 godina rada i postojanja. Dobro nam došli.
Hvala, hvala na pozivu.
Andreja, ja se sećam pre 20 godina uzbuđenja koje je vladalo u ovoj kući povodom prve premijere komične opere Tajni brak Čimaroze u režiji Gordana Dragovića. I sećam se i njegovog uzbuđenja. Sećam se uzbuđenja mojih kolega novinara koji su došli u jednu novu umetničku kuću i takođe publike na toj premijeri koja je aplauzom izvanrednim, prosto ne izvanrednim, nego ovacijama zaista ispratila celu predstavu. I evo 20 godina nas kasnije, koja obeležena je na dostojanstven način ta godišnjica, predivnom operom Pajaci koja je na vašem repertoaru. Uručene su povelje svim ljudima koji su zaslužni na bilo koji način tokom ovih 20 godina doprineli radu, opstanku i napretku opere teatra Modlenijanum. Malo li je 20 godina?
Kako i malo. Ko bi rekao da smo te još 99. godine imali takvu ideju i realizovali takvu ideju i što je još bitnije tako uspešno realizovali i što trajamo 20 godina. Jedno je započeti nešto, ali treba istrajati i potrajati. To je i tada bila onako pionirska ideja, nešto što niko nakon nas nije uradio na ovim prostorima, ni u Evropi koliko ja znam. I to je ono što je jedna od karakteristika ove kuće, jedina ovakve vrste, jedini teatar koji funkcioniše, traje i to vrlo uspešno traje evo već 20 godina. Mi jesmo po tom principu stadione opere, dakle bez zaposlenog ansambla, pevačkog, glumačkog, orkestra ili kako god, dakle samo sa jednim upravljačkim administrativnim aparatom i sa delom tehnike. Ali to je između ostalog što me mnogi pitaju da li je to naša prednost ili mana.
Da.
Ja i dalje mislim da je prednost, jer prosto nam daje dovoljno slobode da za svaki projekat koji namerimo da uradimo, uzmemo najbolje u tom trenutku i najkorisnije za takav projekat, a nemamo obavezu angažovanja bilo koga. Proslava je bila, eto, ovo je sad, prošle godine smo slavili zapravo 20 godina postojanja, ove godine je 20 godina od prve premijere, tako je, pošto smo mi osnovani 98. Prva premijera je bila tog 26. januara sada, davne 99. godine. Rešili smo naravno da jedan ovakav jubilej mora da se obeleži nestandardno, kao što mi inače obeležavamo naš dan pozorišta, taj 26. januar, pa smo sada napravili tu jednu svečanu akademiju, koja je, kao što ste rekli, bila fina, kratka, dostojanstvena, ali je bila prosto naš osjećaj obaveznosti i obaveze da se zahvalimo najpre stotinama umetnika koje su prošle ovde. Naravno, nije moglo sve stotine da stanu u tu akademiju, ali smo odabrali onako najznačajnije i najinteresantnije koji su radili sa nama za ovih 20 godina i koji će raditi u budućnosti. Naravno, pored umetnika, to su brojni saradnici koji su prošli kroz ovu kuću, a ono što je meni posebno drago je što smo imali na akademiji, odnosno, shvatili smo da imamo čak 11 ljudi koji su zaposleni ovde, koji su napunili 20 godina rada u Modlenijanumu. I to je prosto divno da imate tako verne saradnike i zaposlene koji su, eto, od samih početaka ove kuće pa do danas i nastavljaju da rade i ovde. Pa smo i njima naravno želeli da odamo jedno priznanje, a nakon toga, opet po tradiciji Modlenijanuma, za dan pozorišta se uvek izvodi poslednja muzička produkcija iz prethodne godine. To su ovaj put bili obnovljena premijera Pajaca Kavala u režiji Jurija Aleksandrova, koju smo vratili na repertoar u septembru prošle godine, sa jednom praktično potpuno novom ekipom od dirigenta, koji je sada Đorđe Stanković, solista Nikola Kitanovski, Branislava Podrumac, Marko Pantelić i drugi, i to je bilo jedno onako zaokruženo veče, a nakon toga smo imali još jedan mali koktel, još malo dodele priznanja svim ostalim zaposlenima, znači oni koji nisu tu 20 godina, i tako smo i završili veče.
Andreja, opera Teatar Modlenijanum osnovana je kao kuća u kojoj će biti izvođene opere manjeg kalibra, da tako kažemo. Međutim, vremenom se taj repertoar muzički dopunio sa dramskim repertoarom. Pa ste krenuli od jedne scene, pa ste dobili i malu scenu. Dakle, širi za ovih 20 godina napravljeni su u stvari veliki koraci.
Ogromni koraci. Modlenijanum je zapravo započeo kao kamerna opera. Modlenijanum. I prvih nekoliko godina jesu to bile kamerne opere. Ali prosto, znate kako, sve se razvija, pa naravno mora i pozorište se razvija. Mi smo onda uveli klasične operske naslove, dakle velike produkcije. Došla je onda drama, pa opereta, pa musical. I mi smo praktično jedino pozorište u Srbiji koje neguje sve žanrove na svom repertoaru. Dakle, ne ograničavamo se ni na što, niti ćemo se ograničavati, jer prosto i tada kada je započinjao Modlenijanum, ideja je bila da se postavljaju moderne produkcije, možda malo manje poznati naslovi koje publika nije imala prilike da vidi, ali čak i kada se postavljaju poznati naslovi, upravo kao malo pre pomenuti pajaci, to se uvek uradi, što se kaže, u nekom novom ruhu, u modernom.
Ili jadnici.
Ili jadnici, naravno, to je jedna od perjanica Madlenijanoma, evo već 12 godina koliko traju i istrajavaju na našoj sceni. I to je definitivno bio pokazatelj nama da smo na pravom putu. A ono što je dobro, naravno, nećemo menjati, ali uvek prilagođavamo.
Ono što je takođe važno, to je da je publika vrlo brzo, ne mogu reći prepoznala, čuli su oni za Madlenijanom, došli su, oni koji su došli preneli su svojima poznatim rođacima i tako dalje dobar glas, ali hoću da istaknem da je beogradska publika rado krenula da prelazi Brankov most i da bude u Madlenijanomu. Publika je prepoznala šta se to i kakav kvalitet pravi u Madlenijanomu, tako da su sale, možemo reći, i preneti našim slušalcima koji možda nisu još uvijek došli, pune.
Pa upravo to je to. Naravno, publika beogradska, cijele Srbije, uvijek želi da vidi nešto novo. I to je još od 99. bilo nešto novo, nešto moderno, nešto što prosto ljudi u tom trenutku možda ne znaju kakav će biti kvalitet jer smo tek počeli da radimo, ali su uvek želeli da vide šta je to neka novina u Beogradu. S druge strane, što se kaže, s ove strane reke, dakle preko mostova, smo jedino praktično pozorište koje neguje takav repertoar i koje ima sve na svom repertoaru i naravno da prosto publika i s ove strane reke želi da dolazi i voli da dolazi kod nas, ali naravno i publika, što se kaže, iz starog dela Beograda, već decenijama unazad, dolazi ovde kod nas i gleda sve te naše predstave. A kvalitet je naravno uvek što se nas tiče na najviše mogućem nivou i prosto mislim da je to i naša obaveza, jer tako se između ostalog neguje publika i tako se neguju generacije koje će nakon toga dolaziti.
I kad pominjete generacije, Andrija, i kada ne dolazim da gledam predstavu, a slučajno se dogodi da prođem pored Madlenijanoma u vreme kada se publika okuplja, uvek se nekako obradujem kada vidim da dosta mladog sveta dolazi ovde i gleda predstave.
Tako je. Mislim, to je i nama, naravno, jedan od najvećih faktora da prosto utičemo na te mlade. Što se kaže, da ih hvatamo još dok su klinci, ako treba, da dolaze ovde, da se navikavaju na izlazak i čin uopšte dolaska u jednu kulturnu ustanovu, pogotovo u pozorište. Sad, poslednjih par godina dosta slušamo razne rasprave o tome da li pozorište zamire, da li opera najpre zamire, da li je to potrebno, da li tu postoji publika. Postoji publika. Ali publiku morate učiti, morate ih navikavati i morate im davati nešto što će njih, pogotovo u tom mladom dobu, nešto što će ih uhvatiti, nešto što će ih zakačiti za to pozorište. Ne može se prikazivati Wagner za decu od 15 godina ili 10 godina, to moraju biti lake teme za početak i to je ono u što mi ulažemo godinama unazad. Ja ću samo podsjetiti da mi već 6 ili 7 godina imamo takozvani dečiji program opere za mlade, kojih za sada imamo dva naslova, Čarobnu frulu i Ljubavni napitak, koji smo upravo postavili sa tom namerom i prilagodili za decu od vrtićkog uzrasta pa do negde kraja srednje škole, u zavisnosti koja predstava, koje su skraćene, prilagođene, lepi kostimi, divna priča, urađeno sve tako jednostavno i prilagođeno prosto tim mladim uzrastima, ali se sada već vide rezultati tog rada i tog ulaganja, jer kao što ste rekli, u poslednjih 2-3 godine se sve češće viđaju mladi, ali ne samo na dramskim predstavama koje možda donekle logično videti ih. Nije ni samo u mjuziklima koji su opet opšte popularni, ali je divno videti tako mlade ljude na operskim i baletskim predstavama koji i dalje, eto, neću da kažem da su neki tabu za mlade, ali prosto možda nemaju još uvijek toliko navike, ali hvala Bogu, eto i to se sada pomera.
Razmišljate o budućnosti Madlenijanuma. Imate li neku rečenicu za nas o tome?
Pa, jedna vrlo jednostavna rečenica. Ovo što smo radili 20 godina definitivno pokazuje da smo dobro radili i neka bude još 6 puta po 20 na ovaj način, sa još boljim, naravno, repertoarom i ono što je sigurno naša krilatica, da mi ne moramo da budemo ni socijalno aktuelni, ni da kritikujemo nekoga ili nešto tako, mi postavljamo predstave i naslove koje naša publika voli i želi da vidi ovde, i ako to znači da ćemo napraviti još jedan ili dva koraka napred, još bolje, i uvek će biti tako. A na kraju krajeva, kao što sam i rekao, mi smo ovde zbog publike i za publiku, i to nam je prosto najbitnije.
Neka bude onda još 6 puta po 20 godina i da mi tim povodima pravimo razgovore.
Hvala lepo.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child, let me tell you, honey, child, that morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you, shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you.
Na samom kraju današnje emisije Maske pozdravljaju vas Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Mira Knežević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. Tell your child.